kuuntelemaan Pedatalkin spesiaalijaksoa, johon me ollaan saatu yllätysvieras. Me käytiin tuossa muutama viikko sitten Perhearten yksityisessä äitiysneuvolassa 3D-Ultrassa ja kätilönämme meillä toimii tämmöinen ihana Anna Into. Ja tänään Anna on täällä meidän kanssa vähän juttelemassa synnytyksestä ja siihen valmentautumisesta. Tervetuloa Anna!
Moi, kiitos. Kiitos kovasti.
Täällä linjoilla myöskin Marttiina. Moikka moi kaikille kuulijoille. Ja mä luulen, että me voidaan lähteä heti tämän päivän aiheeseen. Eli meidän aihe on kohti synnytystä. Ja lähdetään tästä, että sä voit Anna kaksi kertoa, kuka sä oot ja millainen koulutustausta sulla on ja minkälainen työhistoria.
Joo. Eli olen Anna, mä olen kätilö, jos ei tullut vielä selväksi kaikille. Ja mä oon siis entisessä elämässä ollut lentoemäntä. Mä olin 20-vuotiaana kiertelin maailmaa ympäriinsä ja on siis vasta aikuisena opiskellut kätilöksi. Mä olin lentoemäntänä, sinne mä vähän niin kuin vahingossa päädyin ja mulla oli koko ajan sellainen ajatus, että kunhan mä nyt keksin, että mikä musta tulee isona, niin mä teen siihen asti tätä lentämistä. Ja sitten mulla yhtenä kauniina päivänä vaan kirkastui se ajatus siitä kätilöydestä ja hain ja pääsin opiskelemaan tuonne Metropoliaan, eli Metropolia ammattikorkeakouluun. Sieltä olen valmistunut kätilösairaanhoitajaksi, eli kaikki kätilöt, ketkä Suomessa työskentelee, niin tällä hetkellä saa kaksoistutkinnon, että sä et voi opiskella pelkästään kätilöksi, että sulla tulee aina se sairaanhoitajakoulutus siihen myös rinnalle. Ja joo, valmistumisen jälkeen mä oon ollut töissä naisten klinikalla. Mä menin silloin suoraan lapsivuodeosastolle töihin. Ja lapsivuodeosasto on se osasto, mihin siirrytään sit synnytyksen jälkeen vauvan ja äidin ja mahdollisesti myös sitten puolison kanssa. Se on se, mihin yleisimmin siirrytään. Toki nykyään on se perhepesähotelli tai voi polikliinisesti kotiutua, mutta yleisimmin mennään sinne lapsivuoden osastolle. Siellä mä olin töissä joku sen aikaa ja sitten sain oman lapsen siinä välissä. Ja sitten vielä noiden kaikkien hoitovapaiden jälkeen niin palasin taas sinne lapsivuoden osastolle. Ja sitten sieltä mä hakeuduin synnytyssaliin naisten klinikalle töihin. Siellä olin jonkin aikaa töissä ja sitten nykyään mä olen töissä Perheartella, missä me tavattiin teidän kanssa. Eli Perhearte on tämmöinen yksityinen äitiysneuvola, johon voi raskaana olevat tulla.
Kuulostaa tosi hyvältä. Ja tämmöinen hyvä urapolku kyllä tässä.
Ja mieletön urakiito.
Mutta sulla on paljon kuitenkin kokemusta ja siis ihana oli päästä teille sinne ultraan, koska on paljon huolenaiheita ja ne tulee niinku yhtäkkiä odottavalle äidille. Ei osaa niinku yhtään ennakoida niitä, että hetkonen, että mitä tässä tapahtuu ja näin. Se on ihanaa, että pääsee aina niin kuin niiden kunnallisten tsekkausten lisäksi myöskin on mahdollisuuksia sit päästä tutkimuksiin muuta kautta ja saada erilaista sit konsultointia.
Niin meillä varmaan eniten käykin just sillä lailla asiakkaat, että meillähän on mahdollista ostaa ihan koko paketti, että olisi tavallaan koko raskauden seuranta meillä Perheartella, mutta sitten suuri osa asiakkaista käy normaalisti neuvolassa julkisella puolella ja sitten ne tulee käymään kerran kaksi muutamia kertoja siinä sivussa myös sit meillä. Et moni kokee tällä hetkellä, että kun julkiselle puolelle tulee ne kaksi ultraa, ne seula-ultrat, niin et ne ei oikein riitä, että halutaan vähän enemmän, niin useamminkin nähdä se kasvava tyyppi siellä kohdussa, ennen kuin sitten H-hetki koittaa.
Joo, ja se niin kuin, tuntuu tosi itsestäkin niin kuin, ihanalta nähdä vielä ennen niin kuin H-hetkeä niin kuin oikein kunnolla se pikkuinen siellä, että kyllä se on niin kuin varmasti monelle, varsinkin ensisynnyttäjälle, semmoinen niin kuin tärkeäkin, kun on jotenkin niin, ei oikein tiedä mitä odottaa ja ei ole sitä aikaisempaa kokemusta siitä, että miten se, niin kuin se matka menee, vaikka jokainen matka on ihan omanlainen, niin. Se oli kyllä tosi ihana kokemus. Mutta yleisesti niin kuin tästä synnytyksestä, niin millaisena sä Anna näet sen, niin kuin, mitä sä yleisesti ajattelet synnytyksestä?
No, yleisesti totta kai mä näen synnytyksen luonnollisena tapahtumana. Mä useasti vertaan synnytystä myös vähän tietyllä tavalla niin kuin urheilusuoritukseen. En siinä mielessä, että siinä voitaisiin kilpailla ja katsoa, että kuka on paras ja kuka suoriutuu siitä nopeiten ja vahvimmin ja parhaiten. Et ei missään nimessä niin, vaan enemmän urheilusuorituksena sillä ajatellen, että se on myös tämmöinen kehollinen ja henkinen tapahtuma, johon sä voit valmistautua. Ja valmistautuminen tietyllä tavalla tekee siitä helpommin siedettävää, jos näin voi sanoa. Et vähän niin kuin vaikka, jos synnytys olisi urheilua, niin se olisi maratoni. Eli se vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä ja voimaa ja kaikista eniten sitä, että sulla on pää kasassa ja se, että sulla on ajatukset niin kuin kohillaan. Varmaan maratonarit, en ole itse juossut maratonit, eikö se ole hyvä, että mä vertaan tämän maratonin? Mutta mä voisin kuvitella, ja mun mielestä aika moni maratonari on sanonut, että se on ihan vaan kiinni siitä niin kuin korvien välisestä toiminnasta, että pystytkö sä juoksemaan sen koko matkan vai et. Niin samalla tavalla synnytyksissäkin sul pitää olla korvien välissä asetukset oikeassa kohdassa, että sun synnytys menee hyvin.
Toi on muuten hyvä, että se mieli on niin vahva, että niin jotenkin nytkin itsekin on paneutunut tähän synnytykseen vielä enemmän, niin huomaa, kuinka joka paikassa just puhutaan siitä mielen vahvuudesta ja elastisuudesta ja siitä semmoisesta niin kuin myös treenaamisesta ennen kuin ollaan siinä H-hetkessä ja myös jälkikäteen, mutta että sen niin kuin merkitys sitten niin kuin on yhtä just tärkeää kuin kaikki muu valmistautuminen, mutta
kyllä, ehdottomasti. Ja totta kai sä voit tehdä jumppaliikkeitä ja tavallaan voimistaa sun kroppaa synnytystä varten, mutta kyllä se tärkeämpi on se, että sä osaat hengittää ja pystyt rentoutumaan, niin ne on ne kaksi, mitkä pidätte mielessä, niin synnytykset menee hyvin.
No niin, tässä oli hyvä, eikö Martina, näillä päästään pitkälle.
Joo, kyllä. Nämä on ne peruspalikat varmasti.
Niin, että jos kaksi niin kuin ainoat asiat, jotka nyt olisi tärkeitä, jos mä sanoin teille, että raskausaikana ainoat härpäkkeet, mitkä kannattaa ostaa, on jumppapallo, niin sit synnytykseen ainoa, mitkä on ihan must, että sulla on siellä mukana, on se, että sä osaat hengittää ja että sä osaat rentoutua. Ja sitten kaikki muu siihen on vaan ekstraa, mutta noi kaksi on sellaiset, niin kuin, mitkä pitää olla mukana.
Niin, että ajattelin kysyä sulta, että mitä sä haluaisit sanoa niin kuin ensisynnyttäjälle, että mitä tulisi tietää niin kuin synnytykseen liittyen?
No ensinnäkin mä haluaisin tietenkin kannustaa, että sä pystyt tähän ilman muuta. Sut on luotu tekemään tää. Tämä on luonnollinen asia, ei hätää. Ja sitten mä ehdottomasti kannustaisin ottaa selvää synnytyksestä ja myös imetyksestä ja vauvanhoidosta jo silloin raskausaikana ja hyvissä ajoin. Ja kannattaa olla itse aktiivinen siinä tiedonhaussa, koska ainakin, mikä mulla on itsellä sellainen mututunne, niin tällä hetkellä tuolla julkisella neuvolassa niin ei ole hirveästi aikaa paneutua ehkä kaikkiin mieltä askarruttaviin asioihin, ehkä sellaisella intensiteetillä, mikä olisi ehkä hyväksi. Ja se jää ehkä sitten esimerkiksi vaikka synnytyksen läpikäyminen ehkä vähän pintaraapasuksi neuvolassa tällä hetkellä. En tiedä, voitte korjata, jos mä oon väärässä. Mutta että kannattaa olla aktiivinen siinä tiedonhaussa. Ja sitten myös, koska synnytyksiin liittyen mun mielestä tieto ei missään nimessä lisää tuskaa, vaan se, että sulla on valmiuksia, että sä tiedät asioista vähän etukäteen, niin sulla on ihan erilailla valmiuksia sitten suhtautuu erilaisiin tilanteisiin, ja sulla on, ne on niin kuin työkaluja erilaisissa tilanteissa, se sun tieto. Mutta sitten mä haluan myös korostaa sitä tiedon laatua, että kun te nyt lähdette googlaamaan, niin ja ensimmäisenä tulee vauva.fi-sivustot ja kaikki muut mielettömät tiedon lähteet, niin jättäkää ne väliin vaikka. Ihan sellainen niin kuin pikku sivuhuomautuksena, ei ehkä kannata sieltä uskoa kaikkea, mitä lukee.
Tuossa tuli aika hyvinkin, itse asiassa mun pitikin seuraavaksi kysyä, että voiko yleisesti valmistautua liikaa, mutta tuossa just sanoitkin, että ei voi valmistautua liikaa, että se tiedon määrä lisää sitä valmiuskykyä sitten, että vaikka se tilanne varmasti menisi miten päin menisikin, niin siitä osaisi jollakin tavalla sitten, että hei, ai niin, tämä voi mennä tällä tai tällä tavalla, mutta että ne tilanteet niin ei tulisi täysin yllätyksenä siis sillä tavalla, että on varmasti niin kuin tietoinen niitä mahdollisuuksista, mitä siinä synnytyksessäkin voi niin kuin käydä.
Niin, ja toki pitää sillä järki kädessä, että ei nyt ruveta pakkomielteen omaisesti käyttää kaikkea aikaa vaan sen synnytyksen pohtimiseen, mutta yleensä mihinkään asiaan nyt ei kannata pakkomielteen omaisesti suhtautua, ei myöskään synnytykseen, mutta se auttaa monessa mutkassa, kun on vähän etukäteen pohtinut erilaisia asioita ja tilanteita siihen liittyen. Et eihän me koskaan voida täysin hallita sitä, että, tai me ei voida valita, miten se synnytys tulee menemään. Me ei voida tehdä sellaista valmista käsikirjoitusta, että mä menen sairaalaan ja sitten se menee näin ja näin ja näin ja pim, minulla on vauva. Olisihan se ihana, kun voisi tehdä niin, mutta eihän se nyt mene niin. Mutta se oma suhtautuminen, se on paljon helpompaa monessa eri tilanteessa, kun on vähän jo etukäteen ottanut asioista selvää. Mulla on itsellä vähän semmoinen mielikuva sieltä synnytyssalityöstä, että aika moni lähtee jollakin tavalla soitellen sotaan synnytykseen sellaisella ajatuksella, että no ei mun tarvitse hirveästi etukäteen pohtia näitä, kun kyllä ne sitten siellä sairaalassa neuvoo. Niin se on semmoinen, että mulla nousee ihan täällä niinku karvat pystyy niskasta, että ei älä tee, ethän sä nyt voi tehdä niin, että sä jätät kaiken niinku muiden päätettäväksi. Et on, sehän on sun synnytys ja teidän perheen synnytys ja ei kukaan kätilö synnytä teidän lasta, kun te synnytätte sen, mutta se kätilö auttaa teitä. Et kyllähän nyt kannattaa ottaa asioista vähän selvää.
Ehkä tämä liittyy siihen, että suomalaiset yleensäkin ajattelee niin kuin terveydenhuollosta niin, että sä oot menossa vaikka johonkin isoon leikkaukseen, niin sä meet sinne ja kaikki tehdään sulle ja luotto on kova henkilökuntaan, mutta synnytys on vähän erilainen tapahtuma. Et siellä todellakin voi olla oman elämänsä kuningatar ja määritellä sitä, niin mä en ainakaan ole niin kuin tottunut vieläkään siihen ajatukseen, että mä voisin päättää niin kuin asioista. Et just juttelin tuossa kaverin kanssa, niin hänkin oli silleen, että hän oli kuitenkin sit ajatellut niin, että hän menee sairaalaan ja sitten hänelle kerrotaan, mitä tullaan tekemään. Että hän on ihan niin kuin valmis niille, että muut päättää. Mutta sitten häneltä ruvettiinkin kysyä asioita, niin hän oli vähän kysymysmerkkinä, että okei, no mitäköhän sä suosittelisit. Siinä kohtaa ei varmaan lähdetä neuvottelemaan, kun on kuitenkin pitää toimia. Niin sitten olisi hyvä, että olisi valmistautunut niihin että eri vaihtoehtoihin.
Niin, ja sitten musta tuntuu, että tosi moni synnyttäjä sit niinku jälkikäteen on, se oli todella yleinen kommentti lapsivuoden osastolla, jos asiat ei ehkä sit ollut mennyt vaikka ihan putkeen, niin useasti ne äidit sanoi, että voi kun mä olisin tiennyt tästä etukäteen, tai oisinpa mä osannut valmistautua tähän. Niin se on musta tosi surullista, koska on paljon asioita, mille voisi tehdä etukäteen jotain, kun vähän viittisi ottaa selvää. Et jälleen kerran maratonivertaus, ettehän te lähde juokseen maratoniikaan ilman, että te olette edes jonkun asian maratoneista lukenut tai miettinyt, että missäköhän vaiheessa siellä voi käydä pissalla ja missä kohdassa on juomapiste ja mites toi hengittäminen juoksun aikana yleensä tapahtuu.
Kyllä. Jep. Hei, välikysymyksenä sellainen, ja kuulijatkin varmaan haluaa tietää, että mitä tosissaan kannattaa kotiin hankkia ennen synnytystä, että miten sitä oloa voisi helpottaa jo nyt, jos on liitoskipuja tai sitten kun supistukset lähtee liikkeelle, niin sä mainitsit tuon jumppapallon, mutta onko jotain muuta?
No, jumppapallo on se mun mielestä ykkösjuttu. Joku muu kätilö voi olla eri mieltä, mutta mun mielestä se on hyvin niin kuin halpa tapa. Halpa hankinta, jolla sä saat paljon hyvää aikaan. Se perustuu semmoiseen ajatukseen siitä, että kun meidän kropat ei vieläkään tajua, että me ei olla enää metsästäjäkeräilijöitä ja me ei vietetä 16 tuntia päivässä kyykkien marjoja poimien ja jotain sammakoita jahdaten, tai en mä tiedä, silloin syötiin. Mutta kuitenkin silloin ehkä asennot on ollut vähän erilaiset, ollaan oltu paljon kyykössä, paljon etukenossa, ja on toki muutenkin nyt ollut vähän ehkä sitten paremmassa kunnossa, en tiedä. Mutta kun nykypäivän ihminen, me istutaan ihan liikaa, me ei kävellä tarpeeksi, me löhötään sohvalla takakenoasennossa, ja kaikki semmoiset asennot tavallaan vetää sun lantion jumiin ja laittaa lantion pohjaa jumiin ja sun lantio on semmoisessa asennossa, että vauva ei pääse laskeutumaan siellä optimaaliseen asentoon. Niin kun sulla on se jumppapallo, niin sen päällä istuu, sä et voi istua muuta kuin oikealla tavalla sen päällä. Eli sun lantio menee tosi ideaaliin asentoon, kun sä istut jumppapallon päällä. Niin se on aika niinku helppo. Ja sen takia mä suosittelen sit jumppapalloa. Sitten on toki, jos haluaa jotain kauratyynyä, jos sulla tulee vaikka niitä supistuksia välillä yöaikaan, niin sä voit lämmittää kaurapussin ja se lämpö auttaa. Ja sitten on tietenkin se TENS-laite. Mä en tiedä, oletteko kuullut semmosesta.
Joo, eikö sen saisi ihan niinku vuokratukki kotiin?
Joo, niitä voi vuokrata. Ja nykyään mun mielestä ne on aika edukkaitakin. Ja niitä voi käyttää sit synnytyksen jälkeenkin vaikka johonkin niskahartiakipuun tai muihin johonkin lihasjumeihin. Mutta saa vuokrattua myös. Ja meiltä esimerkiksi saa sen sillä lailla vuokralle, että vähän laskettua aikaa silmällä pitäen, että jo hyvissä ajoin ennen sit laskettua aikaa sen saa käydä hakemassa. Ja sitten se on sen 4 viikkoa se vuokra-aika. Mutta sitä saa toki sit pidentää, jos vauva päättääkin, että hän ei ole ihan valmis vielä laskettuna aikana tulemaan. Että.
Onko siinä TENS-laitteessa sitten jotain, milloin sitä aikaisintaan voi alkaa käyttää? Että onko se silloin just kun ikään kuin synnytys on lähtenyt käyntiin vai onko siinä jotain tällaisia raameja?
Kyllä mä odottaisin, että se synnytys olisi lähtenyt käyntiin. Toki sillä voi, niin kun, jos on jo hyvät viikot, että ollaan siellä laskettu, sillähän voi vähän niin kun yrittää myös käynnistää sitä synnytystä, jos ne lätkät laittaa selkärangan molemmin puolin, ylemmät lätkät sinne niin kuin rintsikkarajaan asti, niin silloinhan se myös toimii, kun se TENS toimii kahdella tavalla, että se niin se semmoinen pintahipsuttelu, ihon pintahipsuttelu aiheuttaa hormonien, tai sitä, että hormonit lisääntyy, endorfiinit ja oksitosiini sun kropassa, ja ne on niitä hormoneja, mitä me tarvitaan myös, että supistukset lähtee käyntiin, ja synnytys lähtee käyntiin, niin tavallaan sitä hän voi käyttää sitten niin kuin vähän käynnistysmielessä myös.
Toi jumppapallo on varmasti hyvä kyllä, koska mä huomaan nyt jo, että iltaisin, kun mulla tuntuu niin kun tää vatsa semmoiselta levottomalta, niin mä hakeudun sohvaan semmoiseen pyörivään asentoon, niin ihan varmasti. Ja siis sit se jumppapallo voi ottaa vaikka lämpimään suihkuunkin mukaan ja pyöritellä siellä, niin mikä ihanampaa sitten.
Sitten kun se synnytys lähtee käyntiin, kun niitä supistuksia rupeaa tulee säännöllisesti, niin sit vaan suihkuu. Katsotte vaan, että se jumppapallo ei ole lattiakaivon päällä, kun siitä voi tulla aika kallis lasku, kun vesivahingon aiheutatte siitä synnytyksen aikana. Nimimerkillä itse olin omassa synnytyksessäni noin 6 tuntia suihkussa pallon kanssa, mutta ei tullut vesivahinkoa.
Loistavaa. Hyvä. Mutta sitten toi jumppapallo on kyllä hyvä. Mä oon itse just pumppasin sen tuossa 2 viikkoa sitten, että aina telkkaria kattellessani oon kyllä käyttänyt sitä, mutta niitä on aika paljonkin kaikkia tällaisia erilaisia liikkeitäkin, mitä mä oon huomannut, että voi myös sen istumisen lisäksi tehdä, mutta että sitä pitäisi tehdä enemmän. Onko sulla jotain vinkkejä siihen, mikä olisi semmoisia hyviä vinkkejä nyt tällä hetkellä ikään kuin?
No semmoinen lantion pyörittely ja keinuttelu ja tekee 8 lantiolla siinä pallon päällä, niin se on hyvä.
Ja sit
muistat, että aina kun meillä on kaikilla luontaisesti se yksi suunta, mihin me lähdetään aina keinuttaa lantiota, että muistetaan, että tehdään myös siihen toiseen suuntaan. Että aina myötäpäivä ja vastapäivä, että molemmat puolet tulee niin kuin hoidettua.
Joo.
Että et saa mitään tasa, niin kuin, ettei sulla mene jumiin siellä, mitenkään epätasapainoa sitä lantioa.
Totta, toi on hyvä vinkki.
No mites sitten, hei, käytätkö sä työssäsi jotain niin tiettyä menetelmää tai synnytysvalmennuksissa? Eli onko sä opiskellut jotain niin erityistä menetelmää, jota sä käytät, vai uskoksi johonkin tiettyihin asioihin?
No mun mielestä hyviä tekniikoita on ne spinning babies-tekniikat. Mä taisin niistä mainitakin ehkä teille silloin siellä ultrassa. Eli spinning babies perustuu siihen tietoon siitä, että me voidaan meidän syntymätöntä vauvaa saada optimaaliseen asentoon siellä kohdussa liikuttamalla omaa lantiota ja venyttämällä lantion pohjaa ja niin kuin tavallaan niitä lantion lihaksia treenaamalla tietyllä tavalla tai lähinnä venyttelemällä. Ja niillä asennoilla pystytään, siis vaikuttaa siihen, että miten se vauva asettuu siellä kohdussa Luisen lantion sisällä. Eli spinning babies on semmoinen, mihin mä aina kehotan ihmisiä tutustumaan. Ja joskus myös käytetään siellä meidän vastaanotoilla niitä tekniikoita, jos halutaan vaikka 3D-4D-ultrassa saada tietenkin kauniita kuvia vauvan kasvoista. Ja jos vauva on itsepäinen, niin kuin muistaakseni oli Marttiina sun vauva. Ja
kyllä.
Päätänsä niin, että ei saatu yhtäkään hyvää kuvaa. Niin, mutta siinä voi yrittää toki sitten niitä spinning babies-tekniikoilla vähän erilaisilla asennoilla saada sitä vauvaa kääntämään kasvoja parempaan asentoon. Mutta pitkässä juoksussa siitä on hyötyä, just, että jo raskausaikana tekee niitä harjoituksia säännöllisesti, niin sillä voi helpottaa sitä omaa synnytystä ja sitä, että se vauva hakeutuu sellaiseen asentoon, missä hänen on kaikista helpoin ja järkevin sitten ulos yrittää. Sitten mä tietenkin käytän nyt sitä rebosoliinaa. Ja sillä rebosoliinallakin voi kaikenlaisia erilaisia harjoituksia tehdä. Et siihen kanssa suosittelen aina kaikkia tutustumaan. Netistä löytää hyvää tietoa rebosostakin, kun vaan googlaa. Ja
ne oli noi menetelmät, kun mulle niitä tosissaan koitettiin, kun ei vauva oikein halunnut näyttää kasvojansa. Niin tuntui kyllä äärettömän niin kuin hyvältä. Että suosittelen kyllä, tai siis jos niin kuin on tosi niin kuin hakusessa se, että niin kuin ylipäätään, ja ei mitenkään vaan silloin, kun jos on tosi hakusessa, vaan ylipäätään kyllä varmaan suosittelen kyllä niin kuin ottamaan yhteyttä teihin, että saa tuommoisia niin kuin menetelmiä kanssa käyttöön sinne kotiin, että miten pystyy aktivoimaan sitä lantiota. Että varmasti kyllä nämä vinkit tulee käyttöön, niin puolison kanssa kyllä varmasti treenataan, et koska vaikka se ei ole niitä ihan täysin samoja tarvikkeita kotona, niin kuin sitä liinaa, niin samaa ideaa pystyy vaikka ihan pyyhkeen kanssa varmasti tekemään.
Joo, vaikka ihan vaan lakanakangasta tai käy hakee eurokankaasta vähän jotakin, tämä ei ollut mikään maksettu mainos, jotain joku kankaan pätkä joustamattomasta kankaasta, niin semmoiselle, että ei se tarvitse olla se semmoinen aito reboso, vaan mikä tahansa kankaan pala tai joku haman pyyhe tai joku pasmina huivi, jos on joku iso, niin semmoisella voi. Sehän on, yleensä kaikki tykkää siitä semmoisesta pepun sheikkaamisesta, mitä sillä liinalla voi tehdä, että se rentouttaa sitä lantion pohjaa. Se on helppo liike ja vaikea tehdä väärin.
Se onkin hyvä, että niin kuin uskaltaa niin kuin turvallisesti tehdä, että puolisokin, että jos vaikka jännittäisi, niin että ei voi niin kuin rikkoa sinänsä mitään, jos ne liikkeetkin on niin pieniä, että ei mitään revitä siinä.
Kaikissa niissäkin liikkeissä, niin kuin ylipäätänsä muutenkin mä aina raskausaikaan neuvon äitejä, että olkaa semmoisissa asennoissa, tehkää semmoisia liikkeitä, mitkä tuntuu hyvältä. Että jos joku asento tai liike ei tunnu hyvältä, niin älkää tehkö niitä. Se on aika yksinkertaista, mutta joskus sitä tarvitsee muistuttaa itseäänkin niistä. Että
me puhuttiin tuossa just noista TENS-laitteista ja jumppapallosta ja kuumasta vedestä ja lämpötyynystä, niin mikä on just tämmöiseen kivunkin lievitykseen niin kuin tosi hyvä. Kipuhan on semmoinen, että me jännitytään ja helposti itsekin aina huomaa, että jos johonkin sattuu, niin koko kroppa niin kun menee ihan, niin kaikki lihakset, naaman lihakset ja kaikki on ihan niin hammasta pureen hampaita yhteen. Niin miten, niin tällaisissa, miten sä niin äitejä tällaisissa tilanteissa sitä, että osaisi ottaa sen kivun vastaan semmoisena positiivisena asiana ja
toki kipuhan on yksilöllistä, että ei kaikkien mielestä supistukset tunnu niin pahalta kuin toisesta. Mehän koetaan eri tavalla kipua. Se mun mielestä on tärkeää muistaa, että se supistuskiputuntemus, niin se on ihan erilaista kipua kuin mikään muu, mitä ihminen elämänsä aikana kokee jo sen luonteensa takia. Sen takia, että se on eteenpäin vievää kipua. Se kertoo meille, että asiat menee niin kuin niiden kuuluu mennä. Se on toki kuulostaa niin kuin hurjalta ajatukselta. Mutta jos me mietitään vaikka, että sulla on luu murtunut ja sulla sattuu, niin sehän on ihan erilaista, kun sä tiedät, että siitä ei ole mitään hyötyä siitä, että sulla sattuu. Ja totta kai sä haluat siitä kivusta eroon sen takia. Että kun sulla on supistuskipuja, niiden supistuskivun luonnekin on sellainen helpompi siinä mielessä, että se on aaltomaista. Se ei ole jatkuvaa kokonaan, koko aikaista kipua, vaan se tulee aaltoina. Ja on ne aaltojen huiput, jotka tuntuu ihan jäätävän kauhealta ja sitä ajattelee, että mä vaan haluan kuolla. No ei pakosti, mutta antaa vapauksia vähän liioitella. Ja sitten kun ollaan siellä aallon pohjassa, niin sitten yleensä ei tunnu ollenkaan kipua. Se on lohdullista, että sä tiedät sillä pahimmallakin hetkellä, että kohta on ohi. Kohta on helpompi hetki. Ja ylipäätänsä kohta tämä on ohi siinä mielessä, että aina se synnytys päättyy ja vauva syntyy. Että kukaan ei ole jättänyt kesken synnytystä ja jatkanut elämäänsä raskaana olevana loppuun asti, vaan että se aina jossain vaiheessa loppuu.
Kyllä. Mutta toi on ihan hyvä. Oletko sä Marttina miettinyt omaa kipukynnystä, että jännittääkö sua se kipu?
Ei kyllä jännitä. Et mulla on ylipäätään, mun mielestä mä oon aika semmoinen kestävä ihminen, että mä en nyttenkin mä en niinku ihan tunnista sitä, että mä puhun siitä, että mulla tuntuu tää raskausvatsa tuntuu levottomalta. Niin joku voisi olla heti silleen, että niin, no mä liitoskin, mutta näin mä en niinku tunnista asioita jotenkin, niin mä en ole semmoinen, että nyt niinku jotenkin mun on vaikea niinku miettiä, että miltä musta tuntuu, ja mä etin aina kaikki jotain syytä ja tämmöisiä. En mä tiedä, miten mä tässä näin niin kuin selitän, mutta siis en mä osaa niin kuin mitenkään pelätä sitä. Että mä, niin kuin, mulla on nyt se fiilis, että nyt vaan niin kuin sitä kohti. Ja mitä mä kuulin ystävältä, joka on just synnyttänyt, niin hän sanoi, että useimmiten silloin, kun se kipu on jossain, just vaikka latenssivaiheessa korkeimmillaan, niin silloin se kertoo, että seuraava vaihe on alkamassa. Että se menee niin kuin vuorimaisesti ylös, ja sitten se on taas niin kuin yksi etappi seuraavaa kohti. Niin toi on lohdullinen tieto.
Kyllä.
Joo. Ja siitä kivusta mä haluaisin vielä sanoa, että toi oli hyvä, miten sä kuvailit sitä, että kun me ihmiset, kun meihin sattuu johonkin, niin me yleensä käperrytään ja jännitetään kaikki lihakset ja purraa hampaat yhteen ja tavallaan me unohdetaan hengittää ja oikeastihan me sillä toiminnalla vaan pahennetaan sitä kipua. Ja vaikka se on jotenkin paradoksaalista, että meidän pitää antautua sille kivulle. Se kuulostaa nyt tosi semmoiselta runolliselta äitimaa-hippeydeltä, että antaudu sille kivulle, mutta silti mä sanon teille, että antautukaa sille kivulle, koska se että te pidätte leuan rentona, niin se auttaa jo paljon. Jos kasvojen lihakset on rennot, niin silloin te myös pidätte kohtua rentona tavallansa. Eli silloin te hengitätte hyvin, kudokset saa happea ja kipu vähenee jo pelkästään sillä. Eli kun pidätte sen rentouden ja keskitytte hengittämiseen, niin sillä te pääsette antautumaan sille kivulle. Et älkää jäkittäkö sitä kipua vastaan, koska sillä te vaan pitkitätte sitä kipua ja sitä koko prosessia.
No joo, kyllä hyviä neuvoja. Ja toi oli jotenkin hauska toi. Mäkin kuulin nyt vasta, että just se leuka on niinku yhteydessä tuonne kohtuun. Mä olin vaan silleen, että miten voi olla, että sitten niin kuin mä sanoin mun puolisollekin, että kato sitten, että jos niinku hampaat on ihan leuka kireenä, että käskäs sitten niinku rentouttaa se naamas.
Siihenhän auttaa myös semmoinen niinku synnytyslauluksi kutsuttava tekniikka, eli ihan vaan semmoinen yksinkertaisimmillaan se on vaan sitä, että päästää pitkää vokaalia. Semmoista, mikä tulee itseltä luontevimmin, on se sitten A, Ö, E, mikä onkaan. Mutta päästään semmoista ja hengitys, se tavallaan auttaa sitä hengitystä pysymään semmoisena rauhallisena. Ja myös se, että sä et pysty tekemään sellaista ääntä, jos sun leuka on kovin niin kuin juntturassa. Eli sitten kun se ääni, jos se lähtee kipumaan, silleen ai, niin sitten sun puoliso tietää, että okei, nyt sulle ei ole leukarentona, että päästä taas sitä olla.
Joo, niin. Joo. Toi on kyllä hyvä.
Joo. Mä oon kiinnostunut tästä. Mä uskon, että nämä tulee ehkä luontaisesti, kun mä oon opiskellut muusikoksi tai siis niin kuin laulajaksi, niin mä uskon, että noi tulee niin kuin toi kaikki kurkkuun ja nieluun liittyvät ja äänilihaksiin liittyvät asiat, niin on kyllä kiinnostunut. Varmasti laulan sitten oman omien tuppareideni kanssa lomassa.
Mä lauloin kuule omassa synnytyksessä niin kovaa, että käytävällä muut isät kysyivät puolisolta, että mitä tuolla oikein tapahtuu.
Hän laulaa vaan, hän nauttii.
Joo, hän nauttii, se on toden totta.
Mites Tiia, mitä sä ajattelet niin kuin kivusta?
No mulla on niinku vähän samanlaisia fiiliksiä, että mua ei niinku pelota se kipu, ja mä koen itsekin, että mulla on aika korkea kipukynnys. Mulla on omat niinku kuukautiskivut ollut tosi kipeitä, ja jotenkin niihinkin on osannut aina suhtautua sillä tavalla niinku vastaanottavaisesti ja näin, niin mä ajattelen just, että vaikka ikään kuin se kipu olisikin kovaa, niin mä ajattelen, että tämä vie vaan eteenpäin ja kohta tämä meidän pikkunen on täällä maailmassa. Jotenkin se ajatus on koko ajan mun mielessä, että jos tuntuu siltä, että nyt se kipu on niin kova, mun muistaa, että tämä nyt vaan auttaa tätä mun kroppaa eteenpäin, niin se on kyllä semmoinen, mitä mä nyt olen koko ajan hokenut itselleni, että muista tämä, niin kuin just se antautuminen.
Joo. Se on ihan hyvä, että kehittää itselleen jonkun semmoisen mantran vähän, mitä sitten voi siinä niissä supistusaallokossa sitten tavallaan hokee itsellensä sitä jotain, että mä pystyn tähän. Sillä on yllättävä voima.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja se on se asia, mitä olet odottanut kuuta nousevaa, niin se on tosi palkitsevaa, että nyt se alkaa. Niin, että sitten voisiko se niinku nauttia. Myöskin se, just se valmistautumisen kautta ja kaiken kautta. Nyt niinku oikeasti tämä hetki on käsillä. Niin, että vaikka se kipu on kamalaa, niin se voi olla myös jollain sairaalla tavalla myös nautinnollista.
No siis onhan se, on ihan totta. Joo. Ja tuohon vielä sanoisin, että kun joo, kaikkia synnyttäjiä, kaikki malttamattomana odottaa sitä, että pääsis nyt jo siihen pisteeseen, että nyt se vauva olisi täällä tai että se synnytys olisi, että tavallaan ollaan malttamattomia, niin pitäkää kuitenkin mielessä se, että varsinkin ensisynnyttäjän ensi semmoinen latenssivaihe voi olla tosi pitkä. Eli olin siitä puhumassa, että monilla ensisynnyttäjillä on hirveä draivi siihen, että nyt mä haluan synnyttää ja nyt se synnytys lähtee, sitä ruvetaan jo innostuneena odottaa niin kovasti, että tavallaan kun yksi supistus tulee, niin sitten tulee semmoinen, että no niin, nyt on tässä, nyt mä huhkin tämän pallon päällä, nyt mä menen portaita, nythän me saadaan tämä vauva syntymään. Ja siinä vaiheessa oikeasti tärkein olisi, että lepää ja vähän lepää. Eli aina, jos tavallaan sä, kun moni pelkää, että no sit jos mä menen lepäämään, niin sitten supistukset lakkaa. No silloin sulla ei ole synnytys käynnissä, eli anna niiden lakata niiden supistusten sitten sen levon avulla. Et vaikka sitä, se voi olla välillä aika julmaakin siinä mielessä, että sä saatat joutua kestämään 6 tuntia supistuksia, ja sä ajattelet, että no niin, nyt tässä on niin kuin, ollaan H-hetken äärellä, ja sitten yhtäkkiä ne supistukset katoo, ei olekaan parin tuntia mitään supistusta. Niin se voi olla aika kuluttavaa ja se voi olla aika pitkä se synnytys ja pitkä tie, niin sitä varten kannattaa kyllä niin kuin säästellä voimiansa aina, kun on mahdollista.
On kyllä hyvä vinkki, että ikään kuin varmaan sille ajattelee itsekin, että olisi niin innoissaan, että nyt se alkaa ja nyt se on pian täällä ja sitten sit onkin ihan rikki siellä loppupäässä, jos ei ole muistanutkaan levätä, niin...
Ja sitten saattaa olla, että synnytys kestää viikonkin, niin sitten 5 päivää, kun tämmöinen meininki on intoa puhkut, niin siinä hetkessä, kun saat sen epiduraalin ja saat sen 2 tuntia ehkä nukuttua, niin sitä on kyllä ihan niin kuin zombina. Että tosissaan toi on myös kyllä hyvä vinkki. Mites hei, millaisia erilaisia kivulievitysmenetelmiä tai asioita ylipäätään niin kuin saatavilla? Lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä.
No lääkkeettömistä tietenkin tärkeimmät oli ne hengitys ja liike. Ei kannata jäädä sitten, kun oikeasti kipua tulee, niin se, että käpertyy sängyn pohjalle, ei auta. Eli kaikki lantion liike on hyväksi. Sitten oli se TENS, mikä mainittiin. Kaikki ammeessa lilluminen ja suihkussa. Vesi on tosi hyvä kivunlievitys. Sitten on tämmöinen guassa. Nykyään musta tuntuu, että se taitaa olla semmoinen kauneudenhoitoväline, trendikäs se naaman kuossaus, mutta sillä samalla tekniikalla voi vaikka selkää ja niitä kohtia siellä alaselässä ja lantiossa, missä supistuskipu tuntuu, niin voi sillä kuossakammalla käydä läpi, niin se auttaa. Sitten on tietenkin kaikki erilaiset hieronnat muutenkin, on monia akupisteitä, mitä voi painaa, ne auttaa. Ja sitä ylipäätänsä kaikkea sen lantion niin kuin alaselän hieromista, niin kannattaa sen puolison kanssa harjoitella jo hyvissä ajoin, että tavallaan myös osaa se kumppani siinä sitten osaa käyttää semmoisia tekniikoita, mitkä tuntuu just susta hyvältä. Ja toki se voi sitten tuntua synnytyksestä erilaiselta, ja se voi olla, että jotkut tietyt, mitä luuli, että haluaa, että kohdat, mistä hierotaan, niin ne ei olekaan sitten hyviä siinä synnytyksen aikana, mutta että niitä voi jo etukäteen harjoitella. Mun kollega Maiju aina selittää siitä, kuinka hänen omassa synnytyksessään siinä ponnistusvaiheessa hänellä tuli kehoon sillä lailla fiksu, että se kertoo kyllä, että mihin kohtaan kannattaa painaa. Että hänelläkin oli ponnistusvaiheessa tullut semmoinen yksi kohta täällä jossain pakaran päällä, missä hän vaan sanoi, että siinä on ihan valtava semmoinen paine ja kipu, ja hänen kätilönsä sitten oli painanut peukalolla täysin siihen kohtaan, niin se kipu oli helpottanut. Ja tavallaan kannattaa myös niin kuin luottaa siihen omaan kroppaan ja siihen, kuinka se on viisas, ja se kertoo kyllä, että mitä kannattaa tehdä. Ja
onko hei tällaisia kuossakampoja, onko niitä saatavilla synnärillä, vai olisiko se myös sellainen, minkä voisi sitten hankkia kotiin?
Naisten klinikalla ainakin on niitä kampoja, mutta sillähän kannattaa jo kotona vähän aloitella. Ja se ei tarvitse olla mikään aito kuossa. Siis se voi olla niitä, mitä tällä hetkellä myydään, niitä naamaakin varten käytettäviä. Et ihan hyvin voi käyttää sitä, tai sitten voi käyttää vaikka hillopurkin kantta. Et ei silloin periaatteessa väliä, että mikä se on, kunhan se on semmoinen, että sä pystyt sillä tekemään sitä semmoista kuossa hierontaa, vai miksi sitä nyt sitten kuvaisi kampaamista. Mutta synnärissä on myös TENS-laitteita, mutta niitäkin mä kyllä ennemmin sit suosittelisin, että hommaa kotiin, että joko vuokraa tai ostaa sen takia, että sitten se on hirveän hyvä sillä matkalla sairaalaan, koska se automatka voi olla vähän tuskainen, siinä ei pysty liikkumaan, ja yleensä supistukset on jo sit sitä luokkaa, että synnytys on hyvässä vauhdissa, niin siinä autossa ei hirveästi mitään muuta voi, mutta se TENS voi olla tosi hyvä siinä. Ja lisäksi on semmoinen se TENS, että sitä kannattaa siinä vaiheessa, kun se synnytys on käynnissä, niin ruveta hyvissä ajoin käyttämään sen takia, että sit jos on jo tosi hurjat supistuskivut, niin se ei enää riitä ehkä, että sitä ei, että jos sen lätkäsee liian myöhään selkään, niin sit se ei enää tuota sitä samaa tulosta, minkä se tuottaisi siellä alkuvaiheessa.
Noilla pääsee varmasti jo hyvään alkuun.
Niin. Ja sairaalassa sitten lääkkeitä on arsenaali, kaappi täynnä, että kyllä sieltä sitten saa lääkkeitä. Ja niistä kyllä kätilö osaa kertoa siellä sairaalassa, että siitä ei huolta. On kyllä. Ja se kuuluu kätilöammattitaitoon myös, että hän osaa sit suositella just kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivaa lääkettä sillä hetkellä.
Se on hyvä tietää, että sitten, että vaikka niitä käykin itse täällä läpi, että mitä mahdollisuuksia, mutta sitten, että he osaa sieltä siitä viime kädessä siihen tilanteeseen ja oman kropan tilanteeseen nähden katsoa, että tämä voisi olla hyvä sitten, jos haluaa niitä lääkkeellisiäkin. Riippuu ihan siitä niin kuin omasta fiiliksestä.
Ja se kannattaa muistaa, että sairaalassa saat edelleen käyttää kaikkia niitä lääkkeettömiä, mitä on kotona jo hyväksi havainnut. Eli jos siellä kotona on ollut sitä synnytyslaulua ja suihkua ja jumppapalloa, niin kaikki ne on edelleen sairaalassa käytettävissä, kaikki hieronta ja kuossat ja muut. Et monilla saattaa tulla vähän semmoinen, miten sanoisi, ehkä sellainen ujostus siinä vaiheessa, kun mennään sinne sairaalaan, ja helposti tulee just se ajatus, mistä tuossa aikaisemmin puhuin, että sitten niinku luovutetaan se synnytys muiden hoidettavaksi, niin sitten ei enää, jotkut voi olla, että ne ei enää oikein kehtaa, että no ei me nyt sitten, kyllä meillä oli kotona ihan hyvä meno, ja oli vähän siinä tanssittiin ja tverkattiin, koska se on hyvä. Mutta sitten siellä sairaalassa sitä jotenkin on sillä, että no ei kai täällä, että odotetaan nyt, että se kätilö sanoo, että mitä meidän pitää tehdä. Joo. Kaikki semmoinen turha häveliäisyys ja turhat kaikki semmoiset ujostelut pois. Pidätte taas mielessä, että se on se teidän synnytys, eikä sen kätilön synnytys.
Joo, mitkä se on sitten ne lääkkeelliset kivunlievitysmenetelmät?
No lääkkeellisistä sitten yleisemmät on tietenkin oksaneston semmoinen lihakseen pistettävä kipulääke, mikä voidaan laittaa siellä niin kuin aika alkuvaiheessa synnytystä, jos ei ole vielä ihan varma edes, että onko se käynnissä vai ei, niin voidaan laittaa, että äiti saa hetken lepoa, jos nyt on vaikka sit se tilanne, että on ollut pitkää sitä supistelua ja sitä latenssivaihetta. Sitten on erilaisia puudutuksia, epiduraali, spinaali, pudendaali. Ja epiduraali nyt on tietenkin se yleisin, mikä varmaan kaikille on jollain tasolla tuttu jo ajatuksena. Eli siinä laitetaan selkään epiduraalitilaan semmoinen pienen pieni katetri, ujutetaan sinne, mistä laitetaan sitten puudutetta ja kipulääkettä. Ja siellä parhaassa tapauksessa se toimii hirmu hyvin niin, että navasta alaspäin tuntuu silti. Se ei vie kokonaan kaikkea tuntoa. Et on edelleen joku tuntemus, mutta se vie siltä kivulta sen. Sen tarkoitus on viedä siltä kivulta sen ikävimmän tunteen pois. Mutta täysin tunnottomaksi se ei tee. Se ei ole myöskään suotavaa, että on täysin tunnoton navasta alaspäin. Sitten ei hirveästi ponnistella, jos on täysin tunnoton. Ja sitten spinaali on periaatteessa samalla tavalla kuin epiduraali, mutta se on sitten vaan vähän, sitä yleensä suositellaan uudelleen synnyttäjille, että sen vaikutus alkaa nopeammin, mutta myös haihtuu nopeammin. Mutta epiduraali, kun se asetetaan, niin se kestää puolisen tuntia ennen kuin se ihan täysteho tulee päälle. Ja sitten se kestää useasti monia tunteja synnyttäjällä se vaikutus. Teho.
Mikäs toi pudentaali on? Se on vähän niin kuin semmoinen, monet puhuu siitä, mutta minkälaisissa tilanteissa semmoinen yleensä päädytään antaa?
Eli pudentaali laitetaan alakautta, lääkäri tai kätilö laittaa. Siinä laitetaan puuduteainetta suoraan sinne pudentaalihermoon, mikä on siellä lantion sisällä. Se on hyvä siihen ponnistuskivun tunteeseen ja sen helpottamiseksi, eli se laitetaan siinä vaiheessa, kun ruvetaan jo olemaan ponnistusvaiheessa tai ponnistus, niin kun vauva on laskeutunut tarpeeksi matalalle siellä synnytyskanavassa niin, että voidaan ruveta ponnistamaan kohdun suun auki ja siinä vaiheessa sit voi auttaa siihen, koska monilla voi myös sit olla se jännitys siitä, että no okei, kyllä mä ne supistuskivut pelkään, mutta että mua pelottaa se tunne siellä, että mitä jos mä repeen tai uskallanko mä ponnistaa, että mä en repee ja kaikki tämmöiset ajatukset voi olla se, mikä pelottaa eniten, niin siinä se pudentaali voi olla tosi hyvä, että se ottaa siinä myös pahimman terän siltä kivulta ja siitä venytyskivulta ja paineelta.
Joo, no okei. Tuliko sulle Martina vielä jotain kysyttävää noihin kivun lievikin?
Mä olin eilen Helsingin kaupungin tuossa synnytysvalmennuksessa, niin siellä oli vielä tämmöinen, oliko se paraservaalipuudutus?
Parakervikaali, joo. No joo,
se melkein.
No, mitä näin nyt on? Eli, joo, siinä puudutetaan, sitten kanssa laitetaan kanssa alakautta ja siinä kanssa puudutellaan niin kuin sitä kohdun kaulaa. Sitä ei mun mielestä, se ei ole niin kauhean yleinen, tai en tiedä, jos siitä on nyt yhtäkkiä tullut, en ole ollut nyt 2 vuoteen tuolla synnärissä töissä, mutta se ei ollut mikään semmoinen eniten käytetty. Että kyllä sit ennemmin sitä pudentaalia ja epiduraalia, tai niitä eniten ehkä käytetään.
Kyllä. Sitten jos ollaan, niinku, kun nyt ollaan siinä synnytyksessä, niin minkälaisia tämmöisiä asentoja, onko sulla tämmöisiä, mitä sä koit, että monet naiset sit koki hyväksi synnytysasennoiksi, ja sitten mitkä tapaukset sitten kumminkin, kun puhutaan, että tämä puoliistuva asento ei välttämättä olisi ideaalein, mutta että milloin se sitten on kumminkin se paras vaihtoehto synnytyksessä, että minkälaisia ajatuksia sulla on synnytysasennoista?
Ponnistusasentoihan, niin siis jokainen saa ponnistaa just siinä asennossa, mihin itse hakeutuu, mikä itsestä tuntuu hyvältä, ja mä kannustan just äitejä siihen, että siinäkin taas pitää sen oman päänsä, että jos tuntuu, että että koko ajan tekee mieli olla kontta-asennossa, niin sitten hakeudut siihen kontta-asentoon. Sun kroppa yrittää varmaan kertoa sulle jotain sillä, että sulla on sellainen tunne, että sä haluat olla kontta-asennossa. Mutta siis asentojahan mitä tahansa. Kontallaan, seisallaan, kyykyssä, jakkaralla. Kylkiasento on aika kiva, jos on vaikka jo aika väsynyt ja haluaa olla siinä sängyllä, niin kyljellään voi olla aika kiva siinä kanssa se tulee tosi nätisti, se vauvan pää pääsee tekemään sen oman matkansa. Ja se puoliistuva asento, niin Siinä on omat, ihan ymmärrettävästi sitä välillä vähän parjataan, mutta toki on sitten semmoisia tilanteita, että jos sitä tarvitsee auttaa sitä vauvaa syntymään esimerkiksi imukupilla, niin silloin ei sillä lääkärillä ja kätilöllä ole tilaa työskennellä missään muussa asennossa kuin siinä, että äiti on puoliistuvassa ja jalat mahdollisimman levällään. Ja se puoliistuva asento on vähän semmoinen, mikä... Sehän on kätilölle tosi helppo hoitaa synnytys, kun on siinä ergonomisesti kivassa asennossa saa olla, mutta eniten kannustaisin jokaista hakeutumaan just siihen asentoon, mihin itse haluaa mennä. Ja saa rohkeasti kokeilla eri asentoja, ja se ei ole mikään semmoinen kiveen kirjoitettu, että teidän pitää mennä sinne synnärille jo siinä supistusvaiheessa jonkun lapun kanssa, missä lukee, että valitsen ponnistusasennoksi jakkaran, ja sitten... Se on se jakkara, ja et saa vaihtaa kesken kaiken, kun tämä on nyt sovittu juttu. Ponnistusvaihekin voi kestää jonkin aikaa, että voi olla, että kokeilet pari ponnistusta jossain asennossa, ei ollut hyvä, sitten kokeilet toisessa asennossa, ja sitten palaatkin siihen johonkin toiseen. Ja... Mahdollisuudet ovat rajattomat.
Hyvä kuulla.
Mutta se on tärkeintä siinä, että itsellä on sellainen olo, että siinä asennossa mä oon niinku tilanteen herra, että mä hallitsen tätä juttua nyt, niin se on tärkeintä.
Ja mitä mä oon kuullut, niin tuntuu niin ihanalta, että kätilötkin ajattelee silleen kokonaisvaltaisesti, että just se, että niinku nyt jalat tuohon noin vaan olkapäälle ja nyt niinku mennään, niin se on niin ihanaa, että kätilötkin on silleen, niinku, että nyt niinku, että hekin ottaa niin kokonaisvaltaisesti omaa kroppaansa mukaan, niin se on jotenkin niin... Niin kuin voiko tuommoiset olla niin kuin kiitollisempi oikeasti? Että ei ole vain niin kuin siinä vieressä, vaan hienosti menee, vaan niin kuin, että kaikki pistää ihan täysillä niin kuin itseensä likoon.
Niin, kyllähän se on semmoinen. Joo, myönnän. Me ollaan me kätilöt vähän semmoisia iholle kävijöitä, että aina ollaan läpimässä ja jaromassa. Se on semmoinen ammattisairaus.
Niin. Mutta se on ihana ja se on semmoinen hetki, että siinä ei oikeasti kysellä, kyllä siinä niinku tiedetään, milloin niinku kuuluu mennä siihen lähelle ja olla niinku kontaktissa ja tälleen. Tota.
Sitten ehkä tuolla henkisellä puolella, että mä miettisin sitä, että minkälaisia tavallaan odotuksia meillä on siitä, että nyt kun saa ensimmäisen lapsensa, että sitten että se vaikka se äitiydeksi tuleminen ja se, että se ei ehkä kaikilla tapahdu sillä lailla, että heti kun se vauva on siinä sun sylissä, että sulla, että sekin on ihan ok, että ei tuus automaattisesti semmoista jotain taivaallista valoa, mikä valelee sut semmoiseksi täydelliseksi äiti Teresaksi, että yhtäkkiä sä oot jotain muuta kuin mitä sä et ole koskaan ennen ollut. Tai että se rakkaus siihen vauvaan syntyy salaman nopeasti saman tien. Totta kai tulee se semmoinen eläimellinen kiintyminen siihen lapseen ja se suojeluvaisto herää päälle. Mutta että se voi viedä aikaa ennen kuin siihen vauvaan vaikka herää semmoiset tosi lämpimät tunteet. Siis kun tämä kuulostaa hurjalta, mutta että mun mielestä sekin pitää sanoa ääneen, että kaikilla se äitiys ei napsahda samalla tavalla päälle samassa hetkessä.
Mun mielestä on just tosi tärkeitä aiheita, koska sitä itse on just miettinyt, että mulla on ollut jotenkin hyvin tasasta niin kuin itsellä tämä raskausaika, niin sitten mä mietin, että no mitä sitten tapahtuu, kun se synnytys on ohi, että mitä sitten, jos ne tunteet ja hormonit tulee niin valtavana sitten, että mä en osaakaan niin kuin käsitellä niitä, mutta sitten taas, että mä oon nyt just koittanut, niin kuin, että kaikki tunteet on ok ja kaikki tuommoiset fiilikset on ok, että se on hyvä tiedostaa.
Joo, ja juuri äidiksi tulleelle niin kuin naiselle, niin ne olisi kivat sanat oikeasti, niin kuin, että kätilö muistaisi sanoa ne, että on ihan ok, että sä et välitä vielä sun lapsesta, mutta et, niin kuin se voi olla jopa suojeleva tekijä sille masennukselle, sen starttaamiselle, että ihan rauhassa, että niin kuin ei mitään hätää tässä, että niin kuin edetään hetki kerrallaan, että ihan ok, että tuntuu hassulta, että...
Meillä on niin kauhean suuret vaatimukset itseämme kohtaan, että me jotenkin ajatellaan, että sitten meillä pitää olla ne parhaat vaunut ja vaatteet, ja että sitten mä oon semmoinen, kaikki me ollaan luotu joku mielikuva siitä, että minkälainen äiti mä oon, että mä oon sitten sellainen ja sellainen, Ja sitten jos ei ne asiat meekään sillä lailla, mitä on etukäteen miettinyt, niin se voi olla aikamoinen shokki tai järkytys. Mä muistan, mulla itsellä tuli yllätyksenä se, jollain tasolla yllätyksenä, kun olin saanut mun lapsen, niin jotenkin herätä siihen ajatukseen, että mä oon silti se ihan sama Anna, mikä mä olin ennen kuin mä sain tämän lapsen. Sillä erotuksella, että tähän maailmaan on vaan tullut nyt yksi ihminen lisää, jota mä rakastan enemmän kuin ketään muuta, ja jonka kanssa mä oon loppuelämäni sidottu. Mutta sen lisäksi mä oon kuitenkin ihan vaan se sama Anna, mulla on samat mielenkiinnon kohteet kuin ennenkin, ja mä oon ihan yhtä vajavainen, ja ihan yhtä tyhmä, ja ihan yhtä hölösuu kuin ennenkin, mutta sitten siihen on vaan tullut tämmöinen lisäkuorrutus päälle, että mä oon äiti.
Joo, ja tota matkaa niin kuin hyvää mietiskellä, miltä se tuntuu ja käydä itsensä kanssa läpi, että se on, voi olla shokki, koska odotukset itsestä voi olla niin kuin erilaiset. Et mä oon ehkä huomannut tämän nyt jo raskausaikana tämän, että mä luulin, että mä muutun nyt kauheasti, mutta mä oon aika samanlainen ihminen ollut. Ja käytän samoja korkkareita ja samoja karvaliineja juttuja, mitä mä aina ennenkin tehnyt, koska ne on ne asiat, mitkä tekee hyvä olen näin, mutta mä luulin, että mä muutun, mutta sen on hyväksynyt tässä näin, että tämä on kaikkein luonnollisinta näin, että se vaan vauva tulee siihen niin kuin elämään ja siihen, mikä mä oon ja mikä mun elämä on ja puolison. Mm. Joo, no meitä sitten niin kuin kasvatusalan ammattilaisena aina kiinnostaa kaikki vuorovaikutukseen liittyvät asiat, niin miten sitten synnytyssairaalassa panostetaan siihen vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen niihin niin kuin ihan ensihetkiin?
No tohonhan on herätty nyt mun mielestä jo tosi hienosti sairaaloissa, että sitä varhaista vuorovaikutusta aletaan tukea siellä heti jo synnytyssalissa. Ja siinä kaikista tärkein tekijä on se ihokontakti, eli se vastasyntynyt vauva mahdollisuuksien mukaan, niin aina nostetaan saman tien äidille ihokontaktiin, tai sitten jos äiti ei jostain syystä kykene, niin isälle ihokontaktiin. Eli ihoa vasten niin, että vauva on ihan nakuna ja sitten tuohon niin kuin rintakehälle, paljalle rintakehälle vauva. Ja se ihokontaktihan, niin kuin, siitä on niin valtava määrä tutkittua tietoa kaikista sen hyödyistä niin kuin hormonaalisella tasolla, mitä kaikkia hyviä hormoneja meidän kropassa vapautuu, kun me ollaan ihokontaktissa, ja kuinka se laskee sykettä ja verenpainetta, ja hengitys tasaantuu, ja vauvalla on turvallinen olo, ja vauvan lämpö pysyy tasaisena, kun se on siinä iholla, ja se tukee sitä varhaista vuorovaikutusta, ja sitä, just sitä vanhemman, niin kuin, että vanhempi rupeaa luomaan sitä sidettä, henkistä sidettä siihen lapseen sen ihokontaktin avulla. Ja se ihokontakti, sitä tuetaan koko se sairaalassa oloaika, eli se alkaa sieltä synnytyssalista. Ja nykyään hän ei lapsivuoden osastolla edes ole sairaalavaatteita vauvalle sen takia, että toivotaan, että koko sairaalassa oloaika vauva olisi jommankumman vanhemman ihokontaktissa. Et sitten kannattaa ottaa sairaalaan ne vaatteet mukaan, missä haluaa, että vauva sen kotimatkan viihtyy, mutta suosittelen lämpimästi sit siellä kotonakin jatkamaan sitä ihokontaktia niin kauan kuin se hyvältä tuntuu. Et sitä totta kai. Ja sitten siihen vuorovaikutussuhteen luomiseen, niin kyllähän sitä pyritään tukemaan silläkin, että on perhehuoneita ja pyritään siihen, että vanhemmat olisivat niin kuin päävastuussa siitä vauvasta heti syntymän jälkeen. Että ei ole niin kuin joskus aikanaan, että naiset meni synnyttämään ja sitten äidit makas eri huoneessa ja vauvat oli vauvalassa eri huoneessa kapaloituna tiukkoihin paketteihin ja äidit kävi vaan aina välillä imettämässä niitä tai viemässä pullaa niille vauvoille ja lastenhoitajat hoiti vauvoja sairaalassa ja sitten sairaanhoitajat äitejä ja ne oli niin kuin tavallaan erilliset asiat silloin, että nykyään on ymmärretty se, että sehän on niin kuin koko homman pointti, että sulla on se vauva siinä koko ajan itselläsi.
Mm. Onko sellaisia vanhempia, ketkä ei luonnollisesti tartu heti vauvaa ja uskalla ottaa sitä tähän näin lähelle? Meikö te silloin, että hei nyt vaan niin kuin ootte yhdessä ja näin?
On totta kai joo. Ja sitten on ehkä just niitä ihmisiä, joilla on ollut se tietty mielikuva siitä, että minkälaista se sitten on se äitiys, ja on sit sitä omaa ajatusta tuetaan niillä, että se vauva puetaan tietynlaiseksi ja halutaan laittaa vaatteet sille vauvalle heti ja jotenkin koetaan vieraana se semmoinen pesiminen tietyllä tavalla, vaikka se nyt olisi niin kuin lähtökohtaisesti, jos me ajatellaan itseämme nisäkkäinä, mitä me ihmisetkin olemme, niin eihän yksikään nisäkäs eläin pentuja saatuaan pue niitä pentuja ja laita johonkin nurkkaan laatikkoon nukkumaan ja mene itse toiseen huoneeseen. Että kyllä me ollaan kuitenkin nisäkkäinä ajateltuna, meidänkin kuuluu ottaa ne omat lapset siihen lähelle ja pesiä.
Kyllä.
Millaisissa tilanteissa se ihokontakti ja vuorovaikutus sit ei ole mahdollista?
No jos esimerkiksi on jouduttu sektioon ja äiti on heräämössä niin huonossa kunnossa tai semmoisessa kunnossa, että vauvaa ei voi siinä pitää. Joskus on ihan niin kuin vaan myös sairaalan rakenteista kiinni niin, että onko mahdollista, että äiti ja vauva on heräämössä. Että kyllä naisten klinikalla esimerkiksi on perheheräämö, mikä pyritään turvaamaan kaikille sektiossa olleille, eli silloin se vauva ja äiti on siellä heräämössä yhdessä, mutta että aina se ei ole mahdollista, että jos ei vaikka resurssit anna periksi siitä, että siellä heräämössä on kätilö, niin silloin se voi olla, että isä on sitten vauvan kanssa ja äiti on siellä heräämössä. Tai sitten toinen tilanne, että jos vauvalla on jotain ongelmaa syntymän jälkeen ja vauva joutuu vaikka sit sinne lastensairaalan puolelle, niin niissäkään se ei aina ole mahdollista, mutta toki niissäkin tilanteissa pyritään, että vanhemmat saa käydä mahdollisimman paljon ja viettää aikaa siellä vauvan kanssa niin paljon kuin itse kokevat hyväksi.
Kuulostaapa ihanalta.
Niin kuulostaa. On ollut jotenkin ihana keskustella ja jotenkin kun Martina tuossa mainitti, että sulla oli eilen ollut se synnytysvalmennus, niin jotenkin kun meiltä nyt pääkaupunkiseudulla kaikilla alueilla kaikki synnytysvalmennukset ei ole toteutunut, niin jotenkin tämäkin keskustelu loi sellaista hyvää fiilistä sinne kohti synnytystä itselle, vaikka itse olen koittanut lukea kaikkia mahdollisia sivustoja ja Terveyskylän sivustoja ja kaikkea, mutta kyllä se on ihan eri asia sitten kumminkin päästä tällaiseen keskusteluyhteyteen, niin kiitos kyllä tästä, Anna.
Kiitos teille, olipa tosi kiva, kun sain tulla höpisemään, koska puhumisestahan mä tykkään, ellette huomannut.
Se on vaan plussaa, ja mä ainakin toivon, että mä kohtaan sit synnyttäessä semmoisen ihmisen, joka niinku kertoo mulle asioita, niin mielelläni kohtaisin Anna siellä kanssa synnyttämässä. Että, niin, toivottavasti teitä on niin kuin, samanlaisia muitakin kätilöitä sit siellä.
On. Joo. Kätilöt on hyviä tyyppejä.
Joo. Kiitos valtavasti tästä yhteisestä jaksosta. Ja haluan toivottaa oikein hyvää kevättä ja iloista kevättä ja aurinkoista. Ja me jatketaan nyt tässä meidän masujen kypsyttelyjä ja odotellaan H-hetkeä sitten saapuvassa.
Ihanaa. Hei, kiitos teille ja tosi paljon tsemppiä sinne loppurutistuksiin. Nauttikaa niistä ihanista pikkuvarpaista, mitä kohta saatte hipsutella.
Kiitos oikein ihan paljon. Varmasti. Ja kiitos kaikille kuulijoille ja kuullaan taas.
Kuullaan taas. Moi moi.
Moikka.